Saatler saat 8'di. Size güzel uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dakika ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi İranda səfərdədir. İtaliyada parlament seçkilərini udmuş Romano Prodi artıq koalisyon hükumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Bugün Macaristan məhkəməsində erməni zabitini öldürdüyünə görə Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərova hökm çıxarılacağı gözlənilir. Prokuror 30 il həbs cəzası istəyib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisinin getdikcə bağlaşmasına görə Bakıda iclas keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr üzrə Alt Komitəsinin sədri James Scalbinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşməlidir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvlərinin məhkəməsi bugün davam edəcək. İndi isə günün son xəbərləri. İranın nüvə proqramı ilə bağlı son bəyanatına beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Qeyd edim ki, İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 2 gün bundan əvvəl ölkəsinin uran zənginləşdirməyə başladığını və artıq dünyanın nüvə dövlətinə çevrildiyini bəyan edib. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin də daxil olmaqla bir sıra dünya liderləri İranın bu addımını tənqid ediblər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran bununla özünü daha da təcrid vəziyyətə salır və bu göstərir ki, Tehran beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirmir və artıq İrana qarşı kəskin addımlar atılmalıdır. Hesab edirəm ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığışanda məsələyə diqqətlə yanaşmalıdır və artıq bunun vaxtıdır. Bu məsələdə beynəlxalq aləmə etibarı qoruyub saxlamaq üçün kəskin addımlar gərəkdir. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Tehranı uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmağa çağırıb və bəyan edib ki, onun son addımı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və BMT-nin qərarlarına ziddir. Lakin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov eyni zamanda qeyd edib ki, məsələni bir o qədər də şişirtmək lazım deyil. Mən məsələni şişirtməməyi məsləhət görərdim, çünki İran heç zaman deməyib nüvə silahı əldə etmək istəyir. Əksinə, dəfələrlə çox yüksək səviyyədə bəyan edib ki, onun belə bir planı yoxdur və nüvə enerjisini inkişaf etdirmək istəməsi yalnız dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Lavrov həmçinin deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti güc yolu ilə həll etmək olmaz. Həmçinin Çin Tehranı beynəlxalq aləmin tələblərinə məhəl qoymamaqda günahlandırıb. Çinin BMT-dəki nümayəndəsi jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, hələlik məsələ ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi məşğul olmalıdır və sanksiyalar yaranmış vəziyyətə kömək etməyəcək. Həmçinin yaranmış vəziyyətdən narahatlıq bildirən Almanya, Fransa və Böyük Britaniya Tehranı nüvə fəaliyyətindən əl çəkməyə çağırıblar. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün bütün tərəfləri danışıqlar masasına dönməyə çağırıb. Mən bəlağəti kənara qoyub diplomatik həll axtarmaq üçün hər kəsi fəallıq göstərməyə çağırdım. BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Ağ Evin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Karl Rove isə hesab edir ki, yaranmış vəziyyəti diplomatik yolla həll etmək çətindir. Çünki İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ağıllı, düşüncəli adam deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, İran nüvə iddiasından əl çəkmək fikrində deyil. Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. Həmçinin keçmiş İran Prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani deyib ki, Tehran beynəlxalq təzyiqlərə boyun əyməyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi hazırda İrandadır. O, dünən Tehran hava limanında jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, məsələni siyasi yolla həll etmək üçün artıq danışıqlar masasına dönmək lazımdır. Agentlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etmək üçün aprelin 28-nə dək İranın beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirib yetirməməsi ilə bağlı yeni hesabat hazırlamalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Qaradəniz sahilindəki Sinop əyalətində ilk atom elektrik stansiyası tikmək fikrindədir. Milli Atom Energetika İnstitutunun rəhbəri Okay Çarikoğlu artıq 2007-ci ildən tikintiyə başlanacağını deyir. Məqsəd daxili tələbatları ödəmək, habelə enerjiyə görə ölkənin Rusiya və İrandan asılılığını azaltmaqdır. İraqda Şiə məscidinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 26 nəfər ölüb, 70-ə yaxın adam isə yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimal-şərqində yerləşən Baquba yaxınlığındakı kəndlərdən birində baş verib. Başqa bir məlumata görə isə İraq parlamentinin sədri əvəzi Adnan Paşası bazar ertəsi parlamentin iclasını çağırıb. Adnan Paşası deyib ki, yaxın günlərdə koalisyon hökumət yaradılmasında irəliləyiş gözləyir. Sünni və Kürd icmalarının liderləri, Şiə nümayəndəsi və ötəri baş nazir İbrahim Əlcəfərinin bu vəzifədə qalmasını istəmirlər. Həmçinin Şiə blokunun bir sıra üzvləri onun namizədliyinə qarşı çıxırlar. İtaliyada parlament seçkilərini udmuş sol mərkəzçi blokun lideri Romano Prodi nəticələri yenidən baxmaq cəhdlərini mənasız sayır. Romano Prodi'nin rəqibi və indiki baş nazir Silvio Berlusconi seçkinin nəticələrini tanımır və səslərin yenidən hesablanmasını təkid edir. Romano Prodi qələbəyə əmin olduğunu və artıq hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başladığını deyir. Bugün Pakistanın Karaçi şəhərində Sünni icmasının 3 dini liderinin dəfn mərasimi olacaq. Onlar aprelin 11-də ən azı 57 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayış zamanı həlak olublar. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Şatlın ilk buraxılışının 25 illiyini qeyd edib. 1981-ci ildən bu yana Şatl 113 missiya yerinə yetirib və bu müddət ərzində cəmi 2 dəfə qəza baş verib. Sonuncu qəza 2003-cü ildə baş verib və ondan sonra yalnız bir dəfə uçuş həyata keçirilib. Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Qarabağ danışıqları artıq yeni formata keçir və bu Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən Zaqatalaya səfər zamanı deyib. Lakin prezident dəyişiklik barədə konkret bir şey deməyib. Prezidentin ölkənin şimal-qərb bölgəsinə səfəri davam edir. O dünən Balakən, Zaqatala və Qaxda olub, bu günsə Şəkiyə yollanır. Azərbaycan gizli həbsxanalarla bağlı Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in əlavə sorğusuna hələ ki cavab verməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə bunu müvafiq orqanlardan onlara hələ lazımi informasiyaların verilməməsi ilə izah edib. Terry Davis'in sorğusuna aprelin 7-sində cavab verilməli idi. Söhbət ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində məxsus gizli həbsxanalar və içərisində məhbus olan təyyarələrin Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin hava hüdudlarından istifadə etməsindən gedir. Bir neçə müxalifət partiyasının özündə birləşdirən Azadlıq bloku Avropa Şurası Parlament Assambliyasından siyasi məhbuslarla bağlı yeni nümayəndə istəyir. Əvvəllər bu işlə Britaniyalı deputat Malcolm Bruce məşğul idi, indi isə məsələyə Monitor Komitəsi baxır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq siyasi bloku Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edərək siyasi məhbus problemi üzrə xüsusi məruzəçinin təyin olunmasını istəyib. Blokun mövqeyinə görə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında siyasi məhbus probleminin həllinə dair öhdəliyinə tam əməl etməyib və qurumun bu məsələyə münasibətində də müəyyən fasilə yaranıb və həssaslıq zəifləyib. Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi ilə əvvəllər Britaniyalı deputat Malcolm Bruce məşğul olurdu. İndi isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə və siyasi məhbuslar məsələsinə Monitorinq Komitəsi nəzarət edir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə siyasi məhbus probleminin həlli üçün Avropa Məhkəməsindən istifadəni bir variant kimi görür.
Avropa Şurasının daxil olan ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, burada Avropa Məhkəməsi fəaliyyətindən çox effektiv istifadə olunur və doğrudan da Avropa Şurası belə deyək də, bugün Azərbaycan yeganə bir təşkil ölkədir ki, orada siyasi məhbus üzrə məruzəsi var, başqa ölkələrdə yoxdur. Bütün hüquq ilə bağlı problemləri Avropa Məhkəməsi çərçivəsində həllini tapır. Bu baxımdan gec-tez biz də bu yola gedəcəyik.
Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşin Mehdiyevin fikrincə isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bağlanmaq üzrədir. Buna görə də qurumun hər hansı məruzəçisinin bu işlə məşğul olmasına ehtiyac yoxdur. Bunu Akşin Mehdiyev Azəri Press Agentliyinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Yerli hüquq müdafiəçiləri ölkədəki siyasi məhbusların sayı barədə müxtəlif rəqəmlər söyləyirlər. Bəziləri onların sayının 50, bəziləri 80-dən çox olduğunu deyir. Onların bildirdiyinə görə may yaxud iyun ayında amnistiya gözlənir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Açıqqızı çatdıracaq.
Qarabağ münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ələ almaq və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək cəhdləri hiss olunur. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri ilə söhbətində politoloq Elxan Mehdiyev belə deyib. O, bu təşəbbüskarlığın Azərbaycan üçün mənfi çalarlı olduğunu bildirib. Ekspertə görə, Amerika hökuməti danışıqlarda Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması yolunu tutub. Bu isə diplomatik terminlə erməni işğalına haqq qazandırmaq və münaqişənin hərbi yolla həllinə bəraət deməkdir. Elxan Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycan rəsmilərinin müharibə bəyanatları verməsi də məhz bununla bağlıdır. 525-ci qəzetin əməkdaşı isə yazır ki, Amerika tərəfinin Ermənistana göstərdiyi yardımlar müqabilində tələblərindən biri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlıdır. Vaşinqton Yerevanla dialoqunda mütəmadi olaraq nəzərə çatdırır ki, Ermənistanın Qarabağ nizamlanmasında konstruktiv mövqe tutması və münaqişənin həll edilməsi bu ölkəyə daha artıq həcmdə yardımın ayrılması ilə müşayiət olunacaq. Müəllif qeyd edir ki, Amerika hər il dövlət xətti ilə Ermənistana 75-80 milyon dollar maliyyə yardımı göstərir. Amerika administrasiyasının 2007-ci il üzrə xarici yardımlar paketi layihəsində Ermənistan üçün bundan xeyli az, 50 milyon dollar vəsait nəzərdə tutulub. Bir sıra müşahidəçilərə görə yardım məbləğinin azalması təkcə Ermənistanda demokratiya və islahatlar prosesinin deyil, həmçinin Yerevanın Qarabağ nizamlanmasındakı mövqeyinin Amerikanı qane etməməsi ilə bağlıdır. Ayna qəzeti xəbər verir ki, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons Bakını tərk etsə də, onu Azərbaycanda müşayiət edən ekspertlər qrupu aprelin 24-nədək ölkədə qalacaqlar. Həmin ekspertlərdən birinin aynaya verdiyi məlumata görə, qrupa NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə əlaqə zabiti Romualdas Razus rəhbərlik edir. Ekspertlər Azərbaycanın Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nazir müavinləri səviyyəsində yaradılmış işçi qrupunun növbəti iclasında iştirak edəcək və ölkənin NATO standartlarına inteqrasiyası istiqamətində öz tövsiyələrini verəcəklər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə növbə çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə, iqtisadi xəbərləri isə sizə Rövşən Qəmbərov çatdıracaq.
Vergilər Nazirliyi vətəndaşları dükandan aldıqları mala görə qəbz tələb etməyə həvəsləndirmək üçün lotariya keçirməyə nəzərdə tutur. Artıq Nazirlik bundan bağlı Azər Lotariya dövlət şirkətinə müraciət edib və bu ilin iyul ayında lotariyanın ilk tirajının keçirilməsi planlaşdırılır. Lotariyada iştirak eləmək istəyən şəxs bir lotariya bileti əldə eləmək üçün 3 ay müddətində 500 yeni manat dəyərində qəbzlər toplamalıdır. Amma bir şərtlə ki, qəbzlərin sayı 100 dənədən az olmaz. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov bildirib ki, lotariyanın ilk tirajının elanı yaxın günlərdə veriləcək. Nazirlik lotariyanı keçirməklə dükanlarda vergidən yayma hallarının qarşısının alınmasında ictimaiyyətin gücündən istifadə eləmək istəyir.
Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Respublikada olan nəqli pul kütləsi bütövlükdə uçota düşsün, hər bir ticarət obyekti özünün dövriyyəsini bütövlükdə uçota almış olsun, şəffaflıq olsun və müvafiq dövlətlər çatacaq olan müvafiq vergiləri ödəmiş olsun.
Lazımı sayda qəbzi toplayandan sonra lotariya biletini istənilən vergilər idarəsindən almaq olar. Nazir təəssüflənib ki, indiyə qədər aparılmış böyük təbliğat kampaniyalarına baxmayaraq, çox az sayda insanlar aldıqları mallara görə qəbz tələb eləyirlər. Fazil Məmmədovun verdiyi başqa bir məlumata görə isə quşçuluq təsərrüfatlarının vergi borçları 3 ay müddətinə dondurulacaq. Məqsəd ölkədə quş qripi xəstəliyinin tapılmasından sonra ziyana düşmüş həmin təsərrüfatları dəstəkləməkdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradiyi İranda səfərdədir. İtaliyada parlament seçkilərini unutmuş Romano Prodi artıq koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Bugün Macaristan məhkəməsində erməni zabitini öldürdüyünə görə Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərova hökm çıxarılacağı gözlənilir. Prokuror 30 il həbs cəzası istəyib. Bakı-Tbilisi-Cihan kəmərinin tikintisinin getdikcə bağlaşmasına görə Bakıda iclas keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Kongresinin xarici əlaqələr üzrə alt komitəsinin sədri James Colby'nin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşməlidir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərinin məhkəməsi bugün davam etdiriləcək. Xəbərlər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ problemində tərəfləri 80% qane eləyən həll necə ola bilər? Qalan 20% necə əldə olunacaq?
Bura ola bilər ki, olsun Azərbaycan dövləti, amma bunun içində iki respublika olur. Biri Azərbaycan Respublikası, o birisi isə Dağlıq Qarabağ Respublikası.
Amerika ilə Azərbaycan arasında açıq qalan iqtisadi məsələ varmı?
İlham Əliyev deyə bilərlər ki, Türkmənistanla münasibətləri normallaşdırır. Türkmənistandan bir qaz kəmərinin çəkilməsinə şərait yaradır və beləliklə Türkmənistanın Rusiyanın asılılığından xilas olur.
Ölkədə hakimiyyətlər dəyişdikcə adı da dəyişən kənd.
Bu sərbəstliyi o vaxt ala bilməz. Sərbəst, deyirsən işlə, səbət işlə.
Kənddə iş yox, yenəsə məcbursun gedib şəhərdə işləyəsən.
ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda elan edir ki, Qarabağ problemində tərəfləri 80% qane edəcək həll variantı var. Eyni vaxtda xəbərdarlıqlar da səslənir. Amerikanın dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Frid Bakıda olanda deyib ki, Azərbaycan neftdən çoxlu pullar gözləyir. Müharibə eləsəniz, o pulları görməyəcəksiniz. Xəritəyə baxsanız, nə dediyimi başa düşərsiniz. Prezident aparatından Əli Həsənovsa bugün İlham Əliyevin George Bush'la görüşünə toxunanda deyib ki, Azərbaycan gözləyir və tələb eləyir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr Ermənistana təzyiq eləsinlər. Müxbirimiz Babək Bəkir Qarabağ problemi ətrafında yaranan bu son canlanma ilə bağlı Azərbaycandakı fikirləri öyrənib. Babək, əvvəla hər iki tərəfi 80% qane eləyə biləcək variant ola bilərmi? Hətta nəzəri baxımdan. İkincisi, qalan 20%-i nə ilə dolduracaqlar? Yəni, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində təzyiq amilinin rolu arta bilərmi?
İlxan, ekspertlər arasında ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin həmin fikirlərinə münasibətdə müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, bir qısım müşahidəçilər hesab edirlər ki, həqiqətən də tərəfləri 80% qanı edən sülh razılaşmasının əldə edilməsi mümkündür. Ancaq bir qısım müşahidəçilərə görə, bir halda ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın hüquqi müstəqilliyinə, Azərbaycan isə orada üsverin hüquqlarının bərpasına can atar, onda tərəflər arasında mövqelərin 80% üst-üstə düşməsi nəzəri baxımından da qeyri-mümkündür. Üstəlik, bu 80% maraqların təmin edilməsi məsələsi də hər iki tərəfdə mübahisə mövzusuna çevrilə bilər ki, bunu da indidən istisna etmirlər. Cənab Fassinin fikirlərinin qismən mümkün sayanlardan biri, Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Ermənistan heç vaxt işğal edilən Qarabağ ətrafı rayonları boşaltmaqdan açıq şəkildə imtina etməyib. Onun sözlərinə görə bu vaxta qədər danışıqların dalana dirənməsi sırf Qarabağın statusu ilə bağlı olub. İlham Mehdiyev hesab edir ki, məhz Qarabağın statusu məsələsində tərəfləri 80% qane edən həll variantı mümkündür. İlham Mehdiyev öz fikirlərini belə izah edir.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycan dövlətinin adı da dəyişməlidir. Ola bilər ki, onun adı qoysun Azərbaycan. Yəni, bura ola bilər ki, qoysun Azərbaycan dövləti, amma bunun içində iki respublika olur. Biri Azərbaycan Respublikası, o birisi isə Dağlıq Qarabağ Respublikası. Yəni, iki, belə deyək, müstəqil, suveren, vahidin təşkil elədiyi bir dövlət strukturundan söhbət gedir. Onlar ola bilər ki, bircə ümumi deyir, koordinasiya elementləri qursunlar, yaxud Dağlıq Qarabağ Respublikası özünün müəyyən suveren hüquqlarını tutaq ki, könüllü surətdə Azərbaycan Mərkəzi Hökumətinə versin.
İlham Mehdiyev deyir ki, belə təkliflərlə o, iştirak etdiyi beynəlxalq konfranslarda dəfələrlə qarşılaşıb. Ancaq o, ölkə içərisində ölkə yaranmasını Azərbaycanın mənafeyi baxımından ziyanlı sayır. İlham Mehdiyevin sözlərinə görə Azərbaycan öz dövlət quruluşunun dəyişdirilməsinə razılıq verməklə, Dağlıq Qarabağ üzərində qanuni haqlarının böyük bir hissəsinin itirilməsi ilə razılaşmalı ola bilər. Bu isə onun sözlərinə görə tez-tez Qarabağın tam itirilməsinə gətirib çıxarar. Millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yalnız iki prinsipin gerçəkləşməsi halında Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsini başa çatmış hesab edir. Onun sözlərinə görə bunlardan biri Azərbaycanın suverenliyi, ikincisi isə ərazi bütövlüyü məsələsidir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, Cənab Fassi hər iki tərəfi 80% razı sala bilən həll modelindən danışanda bunu mümkün qədər izah etməlidir. Onun sözlərinə görə söhbət ümumi dövlət modelindən gedirsə, bu Azərbaycanın mənafeyinə cavab vermir.
Qatılırsa Qarabağ münaqişəsinə əlaqədar 3 layihə mövcud olmuşdu. Vaxtı ilə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev onları xalqa bəyan edib. Bunlardan biri ümumi dövlət adlanırdı. Umumi dövlət ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan birlikdə umumi dövlət yaradır. Belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağdakı erməni umumi dövlətin iştirakində bizimlə bərabər iştirak edir. O mənada ki, deməli orada 40 minlik erməni, erməni statistikasından desə 100 minlik erməni 8 milyon əhali ilə paralel bütün məsələlərdə iştirak edir. Əlbəttə, bu yol verilməzdir.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində tərəflərə təzyiqlər getdikcə artmaqdadır. O təəssüf edir ki, Ermənistana təzyiqləri Azərbaycanla müqayisədə qat-qat zəifdir. Ancaq istər o, istərsə də İlham Mehdiyev hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri bu təzyiqləri bir xeyli balanslaşdıra bilər. Yaxan, ekspertlər Cənab Fasiyenin keçmişi unutmaq haqda səsləndirdiyi fikirlərini də ziyanlı sayır. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimlinin sözlərinə görə bu fikir işğal faktını unutdurmaq, tərəfləri reallıqla barışdırmaq niyyəti kimi yozula bilər. Xaləddin İbrahimli deyir ki, son vaxtlar həmsədrlərin regiona ayrı-ayrılıqda gəlməsi də təsadüfü hal deyil. Onun sözlərinə görə həmsədr ölkələrin, yəni həm Fransa, həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının istər İran böhranının həlli, istərsə də regiondakı enerji layihələri ilə bağlı mövqeləri ciddi şəkildə fərqlənir. Xaləddin İbrahimli deyir ki, bu da istər-istəməz həmin ölkələri Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində fərdi təşəbbüslərə meyllidir.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İlham Əliyevin aprelin 28-də George Bush'la görüşündə nələrin müzakirə olunacağını deyəndə nədənsə İran-Qarabağ problemlərinin adı çəkilir. Bəs iqtisadi məsələlərdən hansı iki tərəfli maraq doğurur? Məsələn, Bakı-Ceyhanın təhlükəsizliyi və ya Transxəzər kəmərinin mümkünlüyü ki, Qazaxıstan-Bakı-Ceyhana iri həcmdə neft, Türkmənistan qaz verə bilsin. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, hansı iqtisadi məsələlər var ki, prezidentlərin müzakirə mövzusu ola bilər? Hansı məsələlər var ki, açıq qalır?
Elxan, İlham Əliyevin Amerikaya səfəri barədə Azadlıq Radiosu məlumat yayandan indiyə qədər əsasən səfərin siyasi tərəfləri müzakirə olunur. Amma Amerika Dövlət Departamentinin son açıqlaması prezidentlərin görüşündə enerji məsələsinin də diqqətdə qalacağını deməyə əsas verir. Düzdür, Azərbaycanın öz təbii ehtiyatları ilə bağlı əsas müqavilələr bağlanıb. Regionun ən böyük layihəsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan reallaşmaq üzrədir. Amma Azərbaycanın coğrafi mövqeyi Amerikaya keçmiş Sovet ölkələrindən, konkret desək Türkmənistandan və Qazaxıstandan yararlanmağa imkan verir. Ekspertlərin fikrincə, Amerika axır vaxtlar Qazaxıstanın Rusiyanın təsir dairəsinə keçə biləcəyindən narahatdır. Bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiyanın dövlət başçısı ilə görüşəndə dedi ki, neft və qazın Rusiya vasitəsilə nəqlini artırmaq istəyir. Bundan başqa ortada zəngin neft yataqları olan Türkmənistan amili də var. İndi Türkmənistan öz qazını ancaq Rusiya vasitəsilə satır. Ekspertlərin fikrincə elə buna görə də Amerika və Azərbaycan prezidentləri enerji layihələrindən danışsalar, birinci növbədə Transxəzər qaz layihəsinin, yəni Türkmənistan və Qazaxıstan qazının Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan da Avropa bazarlarına çıxarılması layihəsinin necə reallaşdırmaq barədə danışacaqlar. Politoloq Rasim Musabəyov dinləyək.
Hələlik buna qarşı tamamilə Rusiya çıxış edir. Kəmər çəkilsək, indi necə ki nəzərdə tutulub tutalım, qaz kəməri Türkmənistandan, Azərbaycandan gedərək Türkiyəyə, təbiidir ki, eyni abiyomlardan Rusiya məhrum olacaq. Onlar bunun qəti əleyhinədirlər. Rusiya maraqlıdır ki, Qazax nefti Bakı Tbilisi Ceyhana yox, Rusiyanın ərazisindən keçərək Novorossiyska çıxsın. Ya Samara geçsin. Yəni, bir tərəf tamamilə məlum. Hər halda hiss olunur ki, İran da bu vaxta kimi qısqancılığı da yanaşırdı ki, yəni Xəzərdə bölgə keş qutağı tamamlanmayanca burada nəinki kəmərlər çəkilməsi, heç ehtiyatları istismar etmək düzgün deyil. Onlar buna daima itiraz edirlər. Və nəhayət, təbiidir ki, o dövlətlərin həm Türkmənistana, həm Qazaxıstana kifayət qədər təzik təsir etmək imkanlarındadır.
Bu politoloq Rasim Musabəyevin şərhi idi. Elxan, məsələ burasındadır ki, Transxəzər layihələrinin reallaşması üçün layihənin tərəfləri olan ölkələr bir araya gəlməlidirlər. Azərbaycanla Türkmənistan arasında isə həll olunmamış məsələlər hələ qalır. Türkmənistanın sərdar Azərbaycanın Kəpəz adlandırdığı neft yatağının hansı ölkəyə məxsus olması hələ ki mübahisəlidir. Xəzərin statusunun müəyyənləşməsində də Türkmənistanla Azərbaycanın mövqeyi üst-üstə düşmür. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, George Bush'un İlham Əliyevə bir tövsiyəsi də Türkmənistanla münasibətləri qaydaya salmaqla bağlı ola bilər.
Mən əminəm ki, o deyəcək ki, Türkmənistanla münasibətləri qaydaya salmaqla bağlı ola bilər. Çünki Rusiyanın qaz bazarında, Avropanın qaz bazarında öz payını təxminən 70-80 faizə yaxınlaşdırmasının səbəbindən biri də odur ki, Rusiya belə hesab edir ki, Türkmənistanın nəhəng qaz yataqları üzərində nəzarət onun əlindədir. Türkmənistanın başqa qaz kəməri yoxdur. Satacağı yol yeganə Rusiya yoludur və bu da istədiyi qiyməti təyin edəcək. Bu halda əlbəttə ki, Azərbaycan məsləhət görə bilərlər ki, İlham Əliyev deyə bilərlər ki, Heydər Əliyevin siyasi kursundan geri çəkil, Türkmənistanla münasibətləri normallaşdır, Türkmənistandan bir qaz kəmərinin çəkilməsinə şərait yarıb və beləliklə Türkmənistan Rusiyanın asılığından xilas olur.
Biz politoloq Zərdüş Əlizadənin təhlilini eşitdik. İlxan, Amerika və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündə iqtisadi məsələlərdən danışanda ekspertlər Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul edilməsi məsələsini də vurğuluyorlar. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dübadoğlu deyir ki, Azərbaycanın bu təşkilata qəbul edilməsini sürətləndirmək də müzakirə mövzusu olacaq. İndi Azərbaycan qanunları bank və sığorta bazarına xarici investisiyaların qoyulmasını məhdudlaşdırır. Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul həmin məhdudiyyətləri aradan qaldıra və deməli, Amerika investisiyalarının Azərbaycana daha rahat daxil olmasına səbəb ola bilər. Energetika məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban hesab edir ki, prezidentlər neft pullarından səmərəli istifadə barədə də danışacaqlar. Neft pullarının terrorizm və narkomaniyanın maliyyə mənbəyi olmaqdan qorumaq məsələsi xüsusi vurğulanacaq. Amma Elxan, demək olar ki, söhbət elədiyim bütün ekspertlər Transxəzər neft və qaz layihələrinin reallaşmasının prezidentlərin söhbətində əsas mövzulardan biri olacağını dedilər. Layihə reallaşsa, 2000 kilometrlik Transxəzər boru kəməri Türkmənistandan Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan da Gürcüstana və Türk ərazisindən keçib Avropaya çatacaq. Beləliklə, Azərbaycanın enerji ehtiyatları tükənsə belə, o hələ azı yarım əsr dünyanın güc mərkəzlərinin diqqətindən düşməyəcək.
Çox sağ ol, Ülviyə. Kontekst davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Keçən il 11 saylı həbsxanada məhbuslar qiyam qaldırmışdılar ki, saxlanma şəraiti pisdir. Verilən yeməyi yemək mümkün deyil. İndi hakim 15 məhbusa 8 ildən 13 ilə kimi yeni həbs cəzası verib. Prokurorluğa da tapşırıb ki, saxlanma şəraitini yoxlasın. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu çox ağır cəzadır. Saxlanma şəraiti istintaq edən bu bir ildə niyə yoxlanmırdı? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli həmin cəza çəkmə yerində olub, onun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Ötən il 11 saylı cəza çəkmə yerində qiyam baş verəndə hüquq müdafiəçiləri də məhbusların yaxınları da qiyamın saxlanma şəraitinə etiraz olaraq keçirildiyini deyirdilər. Elə məhkəmə də hökm çıxaranda prokurorluğa bu barədə xüsusi qərardad göndərib. Bu işlə bağlı məhkəmədə hakim olmuş Ağamalı Qafarov deyir ki, prokurorluğa ünvanlanan xüsusi qərardadda məhbusların dediklərinin araşdırılması tapşırılıb.
Təqsirləndirilən şəxsdir, məhkumdur. Deyir ki, bizim kravatımızı sıx-sıx qoyurlar orada. Bu bunun sözüdür. O biri tərəfi dindiririk, deyir ki, norma belədir. Bunu da biz hər bir halda göndəririk ki, yəni bu məsələlər məhkəmədə deyilib. Bu xahiş edir bu məsələlərə baxılsın, araşdırılsın. Bəlkə həqiqətən belədir.
Qiyam vaxtı həmin həbsxanada cəza çəkmiş məhbusları isə bir il əvvəl baş verənlərin səbəbləri haqqında bizimlə söhbətlərində bunlar dedilər.
Əsas yemək cəhətdən çətinlik çəkir uşaqlar.
Uşaqlar haqlı tələblərini irəli sürürdülər. Haqsızlıqlara qarşı öz cavablarını verdilər. Rəhbərliyin haqsızlığı, köhnə rəhbərliyi.
Razılığın qabağında da onda söyüşlə söyür. Cəmaat da bezdir. Belə şeyə son qoymaq lazımdır.
Ancaq hakim Ağamalı Qafarov məhbuslar üçün 8 ildən 15 ilə qədər hökm oxunmasını ədalətsiz saymır.
Ədalətli qərar çıxartmışıq, qanunlu qərar çıxartmışıq və o cəzalar da onların əməllərinə uyğun təyin olunub, qanuna uyğun sürət.
Hüquq müdafiəçiləri isə bu cəzanın ağır olduğunu deyirlər. Qiyam vaxtı həmin cəza çəkmə yerində monitoring aparmış hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova deyir ki, həmin vaxt məhbusların tələbləri aydın idi.
Bu cəza ilə mən razı deyiləm, məhkəmə hökmü ilə. Çünki əslində orada heç nə baş verməmişdi. Sadəcə olaraq insanlar öz tələblərini demişdilər. Onların elə bir qeyri-adi bir tələbləri də yox idi. Onlar sadəcə hüquq müdafiəçilərlə görüşmək istəmişdilər, ombudsmanla görüşmək istəmişdilər, saxlanma şəraiti ilə və digər, yəni bunları yerinə yetirib olardı. Lakin bunu belə şişirtmək və bir ildən artıqdır proses gedir və indi də 8 ildən 13 ilə kimi bunlara hökm oxundu. Əlbəttə ki, bu bizi çox narahat edir.
Rəna Sadəddinov da deyir ki, əgər məhbusun hüququ pozulursa, o da etiraz edəndə cəzasının üstünə cəza gəlir. aparılan islahatlardan məhbus hüquqlarından danışmaq yerinə düşmür.
Saxlanma şəraiti pis olanda adətən rəhbərliyə müraciət olunur. Yuxarıda dayanan instansiyalara müraciət olunur. Əlac kəsiləndə ictimaiyyətə müraciət olunur və mən hesab eləmirəm ki, buna görə insanlar böyük cəza almalıdırlar.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova. Qiyamdan sonra 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə rəis təyin olunan İmran Qubadov isə deyir ki, həmin hadisə qanuna zidd idi. Onun sözlərinə görə qiyamın baş verməsinin səbəblərindən biri hansısa məhbusun müdiriyyətə təsir etmək istəyi olub.
Səbəblərdən biri paralel hakimiyyətdir. Orada yaratmaq istəyiblər. Burada əsas var ki, liderin içərdə olması və lider öz ətrafında müəyyən məhkum kütləsini toplaması və istədiyi vaxtı təsir eləməsi müdiriyyətə. Yəni, bu şeyləri vaxtında görməyiblər.
Qiyamçı həbsxanada indiki şəraitə gəldikdə isə rəis İmran Qubadov deyir ki, qiyamdan sonra saxlanma şəraitində yaxşılığa doğru dəyişikliklər olub.
Yeməyimiz hamısı yaxşılaşıb. Ətli gündəlik verilir, yağlı gündəlik verilir. O vaxt isə bu həftəliyə keçmişdi. Ancaq hal-hazırda təminat əladır və bütün verilmiş o produkt hamısı atılır qazana. Problemlər bizdə işsizlik problemimiz var.
Rəis İmran Qubadov. 11 saylı həbsxananın məhbusları da keçən ilə müqayisədə yeməklərində fərq olduğunu deyirlər.
Borç, su, hamısı ətlə olur. O vaxtları yox idi, o vaxtları ət bayramdan bayramı olurdu. Göynə yer kimi fərq var idi.
Əvvəlkinə baxanda nisbətən yaxşıdır yemək içmək.
Həbsxananın rəis Mavini Şahin Əbov isə o fikirdədir ki, məhbusla müəssisə rəhbərliyi arasında normal insani münasibət olmalıdır.
Bir var ki, söyəsən ki, abala bunu niyə belə eləyirsən? Bir var ki, görür ki, sən ona qarşı bunları eləyirsən, o da sənə qarşı insani münasibət bəsləyir. Məhkumu dinləmək lazımdır. Məhkum əgər dinləyirsənsə, onun problemlərini öyrənirsənsə, özünə yaxın hesab edirsən. O da səninlə hesab edir yaxın. Əgər belə olmasa, onda hələ onu rədd eləyirsən gələn kim, ona pis təsir edir. Bunlar yığılır, problemə çevrilir.
Şahin Həbibov. Məhkumların şikayətlərinin baxılmasına gəldikdə Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası İdarəsindən dedilər ki, həm məhbuslar özləri, həm də yaxınları müraciət edəndə şikayətləri araşdırılır. Bundan başqa həbsxanalarda hüquq müdafiəçilərinin monitorinq aparmalarına da şərait yaradılır. Ombudsman İnstitutundan isə dedilər ki, bu qurumun əməkdaşları bütün cəza çəkmə yerlərində olub məhbusların şikayətlərini dinləyib araşdırırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə regionlara keçək. Müxbirlərimizin regionlara səfərləri davam edir. Dəvəçi rayonunda bir kənd var ki, ölkədə vəziyyət dəyişdikcə onun adı da dəyişib. Stalin dövründə adı olub SSR Konstitusiyası, Vəzirov dövründə olub Beynəlmiləl, Xalç Cəbhəsi dövründə olub Azadlıq, indi də adı Ağalıqdır. Adları ilə fərqlənən bu kənddə yaşayış da Azərbaycanın o biri kəndlərindən fərqlənirmi? Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Dəvəçidə bir kənd var. Adı müxtəlif vaxtlarda SSR Konstitusiyası, Sovet Konstitusiyası, Beynəlmiləl, Azadlıq, Ağalıq olub. Dövran dəyişdikcə kəndin adı da dəyişib və nəhayət ən qədim olan adı Ağalıq bərpa olunub. Amma bu kənddə nə ağa var, nə də xan. Bəs necə? Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Ağalıqda bir də şan şöhrəti keçmişdə qalmış, amma günü bu gündə hamının sayğı ilə yanaşdığı sosialist əməyə qəhrəmanı da var. Adı Qərib Orucovdur. Gəl, 74 yaşlı qərib kişi bütün dövrlərin qəhrəmanı kimi keçmiş günlər üçün xiffət çəkir. Amma deyir ki, hər iki quruluşdan da onu yetişdirən sovetlərdən razı qaldığı kimi müstəqillik dövründəki sərbəstlikdən, bolluqdan, özünün dediyinə görə ucuzluqdan razıdır.
Amma sovet vaxtı kimi həddi vardı basmaqda qırağında? 2 saat dayanırdı, söhbət edirdi kimi inərsə. Gəlib dedi, nə yersən? Səni kim yedirir? Get-gedə sabahlar artdı. Kətmə vurmağa, inəki sağmağa, qambayla gedib taxılıb içməyə adam tapmırdı. O mənada sovet dövləti taxıldı. Lakin bu sərbəstliyi o vaxt ala bilməzdik. Sərbəstlik. İstəyirsən, işləyirsən. Daha uzayıb bu əhəli. İndi görürlər ki, heç ki məcbur eləmir. Bunların özünün tənbəlliyi beynlərindən çıxmayıb. İstəyənlər tapır.
40 il əvvəl 31 yaşında əmək qəhrəmanı olan qərib kişi kimi ağalıq cavanları arasında da qəhrəmanlıq eşqinə düşənlər, açsan yiyəsi, var dövlət sahibi olmaq istəyənlər az deyil. Özləri belə deyir. Amma bu da var ki, qəhrəman olmaq üçün hər zəhmətə gərək qatlanasan. Gənc cavanları özləri isə deyir ki, papaq altında oğlanlar var, digər şərait yoxdur. Yazda əkinçi, qışda dilənçi olmaqdan bezdiklərini söyləyən ağalığın cavanlarının çoxu kətdən baş götürüb gedir. Ata yurdunun qapısını bağlayıb, 10 ildir Bakıda dülgərlik edən Namiq Zeynalov kimi.
Kənddə iş yox, nəyəsə məcbursun gedib şəhərdə işləyəsən. Bağçılıq var idi, məsələn, tərəvəzçiliklə, nəsə yamandarlığa məşğul olmaq olurdu. İndi mümkün deyil məsələn. Bağ sahələri qırılıb hamısı. Yerində əkin əkilib. Əkin də ki bir dəm sərf eləmir ki məsələn. Qoyduğun pulu götürəmirsə, onun heç dolanmaq yox, adi çörək pulunu heç istəyir çıxardan məsələn. Öyle. Taxıl deyəndə mən bir dəfə keçən ləşdim, o da heç xeyir eləmədi. Qoyduğum, məsələn, öz mayanı çıxartmadı.
Hə, bu narazılar sırasında cavanlar kimi Qərib Orucov da var. Deyir ki, əkinçinin işi çətinləşib, çəkdiyi zəhmətin əvəzində heç nə qazanmır.
Həz elə ki, qulluq eləmədən sahaya, gübrə vermədən, aparıb təmiz toxum səpsin, bir hektar yer, haradasa 2 ton məhsul verir. 2 ton buğda əgər bir paçka pul edirsə, bir paçkanı məhli onun şumuna, malasına, səpməyinə, suyuna biçib, taşıyıb, getirib, toxumunu təmizləyib, aparıb səpənə qədər. Bunlar bir-bir xərclərini hesablayıram. Bir paçka çıxır. Bir paçka ver, bir paçka al. Bunun xeyri nə oldu?
Kənddən gedənlərin sayı artdıqca, başqa yerlərdən bu kəndə gələnlərin sayı artmağa başlayıb. Bəzən kənd sakinlərindən hektarlarla torpağını imkansızlıqdan ucuz qiymətə, 1000-1500 dollara satan da olub. Səbəb də torpaq sahibinin əkib becərməyə imkanının olmamağıdır. Deyirlər, bəlkə dövlət kredit versə, bu çətin gündə kəndliyə texnika baxımından kömək göstərsə, cəmaat həvəslənə. Ağalıqda bir narazılıq da məhsulun ucuz qiymətə satılmasıdır. Elə Qərib Orucov da deputatlığa namizədlərdən xahiş edib ki, taxılın satış qiymətini qaldırma haqda parlamentdə məsələ qaldırsınlar.
Dedim ki, mümkün olsa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə da danışın, bu buğdanın qiymətinə biraz değişiklik olunsun. Demirəm, 2 qat, 3 qat olsun, lakin bu qədər də buğdanı hörmətsiz eləmək olmaz. 7 kilo buğdanın qiymətini 1 kilo almayı verməli.
Deputatlar bu məsələni qaldıracaq ya qaldırmayacaq deyə bilmərəm. Mən isə Namiq Zeynalovun dediklərinə qayıdıram. Bakıda dülgər kimi pis qazanmadığını deyir. Amma yaxın zamanlarda orada ev eşik sahibi olacağını düşünmür.
Elə bir şərait olsa yaxşı məsələn, özüm üçün iş tapa bilsəm gündəlik. Çörəyimi qazana bilsəm ya nə iləsə məşğul olum. O da mümkün olan şeydir. Ona görə də heç gələcəyi də məsələn bilmirsən ki, nə eləyəsən, nə eləməsən.
Amma Namiq zarafatla deyir ki, daha Bakıda da darıxmır. Paytaxt şəhərlikdən çıxıb, kəndə bənzəyir. Hara baxırsan, elə onu kimlərdir. Mən isə kəndi dolanıb məktəbə gəlib çıxıram. İstirahət günü olduğundan məktəbdə heç kim yoxdur. 551 uşağın oxuduğu, 47 müəllimin dərs dediyi Elçin Mütəllimov adına Ağalıq kənd orta məktəbindən isə valideynlər də, şagirdlər də narazıdırlar. Məktəbə 2 uşaq göndərən İlqar Əliyev deyir ki, müəllimlər dərs demək istəmirlər.
Məktəbi bərbad haldadır. Rektor müəllim, ayağını qaldırıb qoysunlar ki, aşağıya baxın, ayaqqabı nas kim zırıqdır. Bax imkanınız varsa alın gətirin.
Hə? Elə şey olur.
Deyir ki, nas kim zırıqdır, pul yığın, məsin nas gəlin.
Cansı müəllim dərs keçir. Maaşını alır, otur evində. Deyir, mən maaşımı örgən, cəhənnəm örgən getir, nə işim var özün bilərsən.
Bu da məktəb direktoru Babək Həsənovun dedikləridir.
Biz duraq uşaqdan bir Məmmədəli ala bilmərik. Bu Ağalı kəndində bir Məmməd ala bilməzsiniz uşaqlardan. Hələ bir şey də yoxdur. Fond deyim ki, məktəbdə var, o da yoxdur. Yoxdur, ancaq biz bilirik, məktəblərdə var, şəhər məktəbi, Sumqayət məktəbində, Qomarəbədə oxuyan var. Ancaq gedir söhbətə, ancaq biz onu bizim məktəbdə, bu ərazidə onu eləmək olmaz heç vaxt.
Babək Həsənov dərsi davamiyyətin bəzən zəiflədiyini də etiraf eləyir. Deyir ki, bu da onunla bağlıdır ki, Ağalıq məktəbinə ətraf 4-5 kənddən oxumağa gələnlər var.
Bizim davamiyyət stabil olmur. Məsələn, qış aylarında soyuq olanda udurudan, xırdoymaqdan uşağımız gətirə bilmirik. Əvvəl Sovetin dövründə avtobus ayırırdı məktəbə. Növbəsi müəllim gedirdi həmin avtobusla, uşağı gətirirdi. Sonra, ancaq indi bilirsiniz də, indi elə biz... Vəziyyət yoxdur, deyim ki, elə bir imkan da yoxdur ki, avtobus verilsin. Uşaqlar öz güclərinə gəlib gedir. Valideynlər də bir daha hələn ki, maraqlı deyir ki, minir qazelə 1500 manatımı ver.
Bu da məktəb direktoru Babək Həsənovun dedikləridir. Yenidən Bamizə Qərib kişinin söhbətlərinə qayıdaq. Deyir ki, başım iş gücə, ev aliyə elə qarışdı ki, bir də baxdım, nə sovetlər qalıb, nə də cavanlığım. Məni təqaüdə yola saldılar. İndi sosializmdən əsər əlamət qalmasa da, sosialist deməyə qəhrəman olduğuna görə fəxr eləyir. Amma arada inciyib, orden medalından imtina etmək də istəyib. Az sonra prezident ona fərdi təqaüd təyin eləyəndən sonra bu incikliyi keçib.
268 adam var ölkədə. 268 nəfərdən bu 3-4 ilin arasında olan haradasa bir 15-20 nəfərimizə girib. Demək bu yaşda uzan adamlar çox yiyə bilmir kürədə. Mən biraz hələ zarafatda olsa deyirəm ki, Mən bundan qorxuram.
Amma Qərib Orucov yalnız təqaüdə güvənmir. Deyir ki, əmək qəhrəmanlarının vaxtı çoxdan keçsə də, işdən yorulmur. Çətinliklə də olsa, təsərrüfatını böyütməyə çalışır. Amma az qala bütün Azərbaycan kəndlərinin yaşadığı çətinlikləri, qaz, işıq, dolanışıq çətinlikləri ilə üzləşən ağalıqda yalnız Qərib Orucov gələcəyə plan cızmır. Ağalıq kəndindən Bakıya üst tutanlarla yanaşı, az qala qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib, kənddə qalanlar da, təsərrüfatını böyütməyə, işini qurmağa çalışanlar da var, çox böyük əziyyətlə olsa da. Onlar inanırlar ki, bir gün bu zəhmət öz bəhrəsini verəcək, bax onda onlar doğrudan da ağa kimi yaşayacaqlar. Dəvəçinin Ağalıq kəndindən elə bu arzu ilə ayrılıram. Mən Şahnaz Bəylər qızı. Tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorla qoyulsa çox həyalı olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur.
10-24.
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını. 14-24-də dinlə. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Xəbərdə bu ki, bir neçə gün bundan qabaq bayram günündə İranın Novruz bayramında Təbrizin Axmaqəyə məhəlləsində təəssüfən bir ay 8 üzvlük bir ailə hamısı özünü öldürmüşdülər. Bunun dəlili bilinmirdi ki, nədən bunlar özlərini öldürüblər. Amma yavaş-yavaş bunların dəlili açıldı və bəlli oldu ki, bu xanəvadənin ailənin dedəsi pulsuzluqdan, işsizlikdən bayram günü gedib özün bir əlac alıb, dava alıbdı və bu davanı uşaqlarının hər altısına ki, 2 yaşından ta 14-15 yaşını canıymış, bunlara hamısına yedirdib, Habelə xanımısına yedirdib, onlar öləndən sonra özün də dara asıb evinin səhvindən və özünü öldürüb. Həm sayılar və qonşular deyiblər ki, bunun müşkülü buyurdu ki, evinin bu kirayəsini də verə bilmirmiş, bu uşaqların yeməyi də təmin edə bilmirmiş. Bununla əlaqədə, əlbəttə kirayə də o qədər çox deyilmiş, yəni kirayədə ayda 50 min tümən, ya məsələn 45 dolarmış, amma işsizlik bunlara baxmır, hər halda pul olmur, pul olmayandan sonra da bunlar özlərini öldürür. Deməliyəm ki, Axmaqəyə məhəlləsi Təbrizin ən zəif məhəlləsi, ən kasıb məhəlləsidir və burada oturanlar vaqən çox çətin bir durumda, hətta bəzən özlərin satmaq durumunda ya bəzən bu seksi filmlər orada oynayıb və satmaq durumunda qalırlar. Bəlkə eləyə bilsinlər, yaşayışlarını təmin edəsinlər. Bu o halda ki, Təbriz və Azərbaycan xalqı məmulən ailəlik belə bir işlərə əl vurmazlar. Bu işlər bir neçə müddətdir ki, təəssüflə Azərbaycanda da başlanıbdır və bəzən görürsünüz ki, bunlar belə bir iş görürlər.
Və həmişə olduğu kimi kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona Bakı sakini Rəna Bağrova zəng edib. O, 5 il əvvəl müəssisələrdən birinə yerləşdirdiyi özəlləşdirmə payının taleyindən narahatdır.
Mənim yoldaşım Bağrov İbad 2001-ci ildən Azərneft layihə tikinti birliyinə bir ədəd özəlləşdirmə çəkib təqdim etmiş. Bu cəmiyyət açıq səhmdar cəmiyyəti olandan sonra biz oradan bir qəpik də pul götürməmişik. Haçan müraciət eləmişik, bizə deyiblər ki, gəlirimiz yoxdur, gəlirimiz olanda xəbər verəcəyik. İndi biz bilmək istəyirik. Biz hara müraciət edək? Haradan bilək ki, bu cəmiyyətin gəliri var, yoxsa yox?
Dinləyicinin sualına cavab verən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev deyir ki, qanuna görə səhmdarların məlumatlandırılmaları üçün səhmdar cəmiyyətlərin illik fəaliyyətləri mətbuatda dərc olunmalıdır. Ancaq bu edilmir. Belə olan halda isə rəsmi orqanlara müraciət etmək lazımdır.
Müraciət eləsin rəsmi şəkildə müəssisəyə ki, onlar rəsmi cavab versinlər. Həmin rəsmi cavabı da ya İqtisad İnkişaf Nazirliyində bu sahibkarlıqla məşğul olan şöbəyə təqdim eləsin, ya məhkəməyə.
Sizi də maraqlandıran sualınız varsa açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramınla başa çatır.
Tələbələrin idman yarışlarına necə hazırlaşdıqlarını.
Çoxlu trenajorla qoyulsa çox əla olardı.
Karikatura müsabiqəsinə necə qatılmağı.
Aprelin 20-sinə qədər əsərlərin qəbuludur. 14-24.
Bakı Dövlət Universitetində oxuyan tələbələrin dərsdə pıçıldaşmalarını. 14-24-də dinlə. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24-dür. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. Amma bu dəfə həm söhbətiniz təkcə mən olmayacam. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri də öz mövzuları ilə qonağımızdır. Amma onları verilişin sonunda dinləyəcək. 14-24 İndi demək olar Bakıdakı əksər universitetlərdə tələbələrin başı oxumaqla yanaşı, həm də məşqlərə qarışıb. Hər tədris ilində olduğu kimi, bu ildə universiyada, yəni ali məktəb tələbələri arasında idman yarışları keçirilir. Bir neçə ali məktəbdə demək olar ki, bütün idman növləri üzrə xüsusi məşq otaqları, meydançalar, qurğular, bir sözlə nə desən var. Bu ali məktəblərdə təhsil alanlar nəinki məşqlərə, elə bədən tərbiyəsi dərslərinə də böyük həvəslə gəlirlər.
Bizdə yaxşı şərait var, yəni dərsdən sonra gəlib məşq eləyirik burada.
Məşq eləyirik, hər şəraiti var, yaxşıdır hər şey. Voleybol zalı, sonra kort zalı var burada, futbol zalı var həyətdə. Hamısından istifadə edirik.
Voleybol oynayırıq, yarışlar keçiririk. Başqa stalın qruplarla olur patok birləşəndə. Onda biz yəni yarışlar keçiririk.
İkinci mərtəbədə burada aerobika zalı var. Aerobika zalında məşq eləyirik. Sonra idman meydançada qaçırıq. Yüngül atletikada məşğul oluruq. Dərslər var ki, voleybol oynayırıq, basketbol oynayırıq, handbol oynayırıq.
Bütün bunlar üçün burada imkan var.
Çox, çox gözəl imkan yaradıblar burada.
Yüngül atletika dərsləri, voleybol oyunumuz var bayılda. Qaçışları, sonra futbol oynayırıq. Var. Çalışırıq hər məşq zamanı məşqimiz olaq.
Biz burada basketbol da oynaya bilirik, aerobikaya da gedirik, yüngül atletika ilə məşq oluruq, voleybolla məşq oluruq, yəni ki, bütün şəraitlər burada var.
Həm söhbətlərim Bakı Dövlət və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin tələbələridir. Hazırda Beynəlxalq Universitetin idman kompleksi Bakı Dövlət Universitetinin kompleksindən bircə üzgüçülük hovuzunun olmaması ilə geridə qalır. Universitetin bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dekanı Xanlar Qurbanov deyir ki, bu yaxınlarda Beynəlxalq Universitetdə də üzgüçülük hovuzunun inşasına başlanacaq.
Üzgüçülük hovuzu da nəzərdə tutulmuşdur. Ayrıca onun üçün meydança ayrılmışdır. Və bu yaxınlarda onun inşasına başlanılacaqdır. Özdə nəzərdə tutulub 50 metrlik beynəlxalq standartlara uyğun.
Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişev isə deyir ki, universitetin həyətində inşa edilən üzgüçülük hovuzu artıq hazırdır və bu günlərdə tələbələrin ixtiyarına veriləcək.
Biz onu bu günlərdə istismara verəcəyik. Üzgüçülük hovuzu tək hovuz deyil, ona biz kompleks deyirik, həqiqətən də kompleksdir. Orada üzgüçülük hovuzundan əlavə stolüstü tenis zalı, taekwondo idman növləri üzrə zal, kickboks zalı, trenajor otaqları yaradılmışdır.
Amma üzgüçülük hovuzu bir yana, heç müxtəlif məşq otaqları, idman qurğularının olmadığı ali məktəblərin də sayı az deyil. Mən belə universitetlərdən birində, Bakı Slavyan Universitetində oldum. Sən demə idman kompleksinin olmaması bu ali məktəbdə təhsil alanların ən böyük dərdlərindən biri imiş.
Bütün tələblərə uyğun universitet, lakin bir çatışmayan cəhət var ki, onun idman zalı çox da yüksək səviyyədə deyil və bizim universitetin tələbələri gedirlər başqa universitetə, orada onlardan pul istəyirlər. Mən bunu istəməzdim, istəyirəm ki, öz universitetimiz olsun, pulsuz olsun və bütün tələbəmizin imkanı olan və olmayanlar bundan istifadə etsinlər.
Çox istərdim ki, bizim də universitetdə idman qurğuları, idman meydançaları olsun, voleybol, futbol və s. olsa çox yaxşı olar.
Mən də sözsüz ki, istərdim ki, bizdə də elə kompleks yaradılsın, çünki həm bizə sərf eləyərdik, vaxtımızı itirməzdik, bura gələrdi, məşğul olardıq. Həm də ki, onsuz ki, bəzi uşaqlarda çoxlu fikirləri var ki, gedib məşğul olmağa, özlərinə baxmağa, bu həm də sağlamlıqdır. Ona görə də çox istəyərdim ki, burada olsun. Çünki biz idman dərsinə gedirdik, idman zalında, orada heç bir şey yox idi. Amma belə şərait yaradılsa, çoxlu trenajorla qoyulsa, çox əla olardı. Çünki hər kəs istəyərdi, özünə baxsın, özünə qulaq eləsin.
Bizim idman kompleksində olanla keçinirik, belə deyim. Amma ondan da yaxşısı olsaydı, çox sevinərdi, əlbəttə ki, baş
başqa öndə gedən universitetlərdə olan şəraitimizdə də olsa çox istərdik, əlbəttə.
Yüksək keyfiyyətli, yəni avadanlıqlarla təchiz olunmuş bir zalın olmasını istəyərdim. Heç olmasa başqa universitetlərdə yaradılmış bu imkanlardan xüsus istifadə olunması mənim üçün təqdirə layiq olardı. İndiki halda o qədər də yəni ürəyimiz istədiyimiz kimi məşq edə bilmirik, ürəyimiz istədiyimiz kimi həmin şəraitdən istifadə edə bilmirik, amma ki, olsaydı daha yaxşı olardı.
Bu müraciətə Bakı Dövlət Universitetinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Kafedrasının dekanı Akif Atakişiyev və onun Beynəlxalq Universitetdəki həmkarı Xanlar Qurbanovun münasibəti eyni oldu. Dedilər ki, hər bir ali məktəbin idman kompleksi onun öz tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Onlar təkcə idman dərslərində deyil, həm də asudə vaxtlarında gəlib, istədikləri zallardan, meydançalardan və qurğulardan pulsuz-parasız istifadə edə bilərlər. Digər ali məktəblərin tələbələri isə yalnız yarışlar öncəsi məşqlər üçün müraciət etdikdə imkan daxilində onlara şərait yaradılır. Amma daimi istifadə istər ödənişlə, istərsə də ödənişsiz heç cür mümkün deyil. Rəhbərləri razılaşmasa da idman kompleksi olan ali məktəblərin tələbələri başqa universitetdəki tələbələrlə birgə məşqlər etmək istədiklərini bildirir. Amma etiraz edənlər də var.
İstəyirik ki, onlar gəlsinlər, bizlə məşq eləsinlər. Yəni qüvvəmizi sınayaq biz də onlarla bərabər.
Mən razı olaram, əlbəttə.
Xeyr. Mən istərdim ki, ancaq öz universitetimiz məşq etsin və qoy qıraqdan baxsınlar ki, necə gözəl universitetdir burada, necə yaxşı məşqlər olur.
Niyə göstərməzdin ki, başqa tələbələr də gəlsin?
Onlar da gəlib burada gözəl şəraitdə keçib bizdən üstün ola bilərlər. Amma ki, biz daha üstün olmaq istəyirik onlardan.
Bir tərəfdən belə qısqanardım gəlsinlər, bizim zalımızdan sonra, bizim çöl bahar oyunlarımızdan istifadə eləsinlər. Ancaq istərdim gəlsinlər ki, yəni baxsınlar necədir. İstərdim gəlsinlər, məşq eləsinlər.
Yox, mən istəməzdim. Hər bir universitet öz universitetində məşq eləsin və yarışlar zamanı da yarış keçirilsin, güclü müəyyən olunsun.
14-24 Hə, yeri gəlmişkən, təhsil aldıqları universitetdə idman kompleksinin olmamasından və ya təhsillə bağlı üzləşdiyi başqa problemlərdən şikayətlənmək üçün tələbələrə əla imkan yaranıb. Amma gərək bir balaca karikatura çəkmək bacarığın ola ki, təhsildəki problemlərlə bağlı çəkdiyin karikaturanı müsabiqəyə təqdim edəsən. Tələbələr arasında Milli Karikatura müsabiqəsi keçirilir. Müsabiqəni Karikaturaçılar Birliyi, Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı və İrəli Gənclər Təşkilatı birgə təşkil edib. Karikaturaçılar Birliyinin direktoru Seyran Cəfərli.
Burada iki məqsəd var ki, birincisi tələbələrin ümumiyyətlə təhsildə olan problemlərə münasibəti, ikinci də ali təhsil ocaqlarında doğrudanmı karikatura maraq göstərən insanlar var, yəni bunları üzə çıxarmaq. Mövzu seçimimiz bu oldu ki, təhsildəki neqativ hallar, rüşvətxorluq, korrupsiya və yaxud yəni ki, müəllim tələbə münasibətləri.
Müsabiqənin şərtləri də var.
Müsabiqənin şərtlərinə gəlincə, yəni əsərlər adətən A4 formatında olmalıdır və 3 ədəd hər bir kəs karikatura təqdim edə bilər. Əsərlər orijinal olmalıdır, heç bir kompüter işlənməsi, kompüter texnikası tərəfindən işlənmiş əsərlər qəbul olunmayacaq və əsərlər geri qaytarılmamaq şərti ilə qəbul olunacaq və həmçinin o əsərlərdən gələcək üçün kataloqu, buklet və s. işlərdə istifadə olunması İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının hüquqlarına keçir, yəni o əsərlərdə istifadə hüququ və həmçinin Azərbaycan Karikaturaçı Birliyinin hüququ çərçivəsində olacaq.
Deyirlər ki, tələbənin cibi həmişə boş olur. Bu müsabiqəyə qoşulmaqla cibi də doldurmaq olar. Çünki mükafatlar arasında pul da var. Birinci, ikinci və üçüncü yerlərin sahiblərinə 50 yeni Azərbaycan manatından 100 manata qədər mükafat və sertifikatlar veriləcək. Seyran Cəfərli deyir ki, ən yaxşı əsərlər həm də sərgilənəcək.
Ən yaxşı seçilmiş əsərlərdən ibarət biz həm buklet, həm də ki, demək o sərgisini təşkil edəcəyik və düşünürəm ki, elə sərginin də hardasa İqtisad Universitetinin özündə təşkil etmək məqsədimiz var.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər öz əsərlərini aprelin 20-sinədək Dövlət İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına təqdim etməlidirlər. Qaliblər aprelin sonu elan olunacaq. 14-24 İndi də sıra gəlib çatdı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələrinə. Əfsanə, Fərid və Aygün bu dəfə nə az, nə çox düz 80 dəqiqə çəkən dərs prosesindən danışacaqlar.
Sevinç, başı ötürbəcək telefonla danışıram. Alo, hə, Orxan?
80 dəqiqə taxta oturacaqda oturub dərsə qulaq asmaq o qədər də asan deyil. Əgər dərs maraqsız keçirsə, gəl gör tələbə nə çəkir. Amma tələbələrin çoxu bu vaxtı heç də hədər vermir. Fürsət düşən kimi biri çevrilib yoldaşı ilə serialdan danışır, digəri radioya qulaq asır, bir başqası isə SMS, yəni mesaj yazır. Hələ xəlvəti telefonla danışanları demirəm. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də bu mənada heç də geri qalmır. Görəsən, tələbələr dərs vaxtı darıxmamaq üçün başqa hansı vasitələrdən istifadə edirlər? Bunu öz tələbə yoldaşlarından Fərid soruşub.
Maraqsız dərslərdə telefonla oynayıram, maraqlı dərslərdə isə qulaq asıram.
Elə dərs olur, dərsə qulaq asıram. Eləsində əksər dərslərdə isə ya əlavə kitablar gətirib oxuyuram, ya başım qoyub gətirirəm, ya da qrup yoldaşlarımla söhbət edirəm.
Müəllimlər bunu görüb heç hisslənib.
Elə sevdirim, görmürlər. Göstərmirəm yəni.
Ümumiyyətlə olub ki, sənə bu hərəkətlərə görə cəzalanmışsan.
Cəzalanmamışam, uzaqlaşdırıb ki, bir qədər düzəld özünü, ya başı qaldır, ya dərsə diqqətli qulaq.
Dərsdə 80 dəqiqəni söhbət edirəm. Yəni məni maraqlandıran cidən də məşğul.
Bəs müəllimlər bunları görəndə heç nə demir?
Elələr var ki, reaksiyası ciddi olur, elələr də var ki, heç fikir vermirlər.
Dərs maraqlıdırsa, mövzu maraqlıdırsa, onu qulaq asmağa davam edirəm. Əgər maraqlı deyilsə, məcbur olub ya ondan sonrakı dərsə hazırlaşıram. Əgər o da mümkün deyilsə, ya kompüter oynayıram telefonda, ya da ki, hansısa bir boş, mənasız bir şəkillə ilə məşğulam.
Əgər dərs maraqlı gedirsə, ilk növbədə. Birinci, məndə paxıllıq hissi yaranır ki, niyə müəllim fikri özünə cəlb elədi uşaqlarda? 38 nəfər ona yox, mənə fikir verməlidir. Məndə yəni bu paxıllıq hissi yaranır. Onun üçün çalışıram, elə edim ki, uşaqlar mənə baxsın, fikirləri mənə qalsın. Bilirəm, bu pis cəhətdir, yəni uşaqların fikrini dərsdən yayındırıram, amma mənə elə gəlir ki, özümə xeyirdir. Yəni məşğullaşırıq.
Dərs vaxtı əlavə işlərə məşğul ola bilirik. Məsəl üçün, riyaziyyat dərsi olanda ədəbiyyat dərsində məşğul olmaq olur, əlavə kitablara baxırıq. Sonra elə vaxt olur ki, uşaqlar, başqa uşaqlar, məsəl üçün, mahnıya qulaq asırlar öz telefonlarında, nə bilir, başqa telefonlarına gündəmi göndərirlər bir-birləri, məsələn. Olur, yəni ki, dərsə qulaq asmayan çox olur. Müəllim də danışır öz üçün, uşaq da bu tərəfdə öz üçün danışır. Heç müəllimə əhəmiyyət verən olmur çox vaxt.
Bəs dərs prosesi necə keçsə tələbələrin ürəyincə olar? Bu barədə onların öz təklif və istəkləri var.
Diskussiyalı olsa maraqlı olar.
Mən dərsim maraqlıdır ki, müəllim maraqlı dərsin keçsin, mən dərsdə iştirak edeyim, öz fikrimizi deyə fikir bölüşək, mən üçün maraqlı dərs hesab edirəm.
Təklifi belə verərdim ki, dərslər təkcə müəllimlərin diktəsi altında getməsin, uşaqlar da, yəni qarşılıqlı olsun, həm uşaqlar danışsın, həm müəllim danışsın, belə daha maraqlı olar. Yəni
Sovet dövrünün qavrayışında olan bir müəllim gəlib bu gün müasir gəncə Sovet dövründə olan ədəbiyyat barədə danışanda sözsüz ki, İndiki gəncliyə maraqsızdır. Bu, ona görə də müəllimlər özləri də dəyişməlidir və indiki gəncliyə uyğun olaraq hərəkət etməyə bacarmalıdırlar.
Mənə elə gəlir ki, nəinki mənim üçün, bütün dəcəl tələbələrin istəyi belə olar ki, ilk növbədə birinci praktika artırılmalıdır. Yəni, üçüncü kurs tələbəsinə, tələbəsini auditoriyada otuzdurub, ona bütün gün mühazirə demək və onu yazdırmaq məncə düz deyil. Bu tələbəni artıq sıxır. Onu birinci, ikinci kursun birinci semestri bitənə qədər məncə eləmək olar. Artıq yəni o dövrdən sonra praktika olsa daha yaxşı olar ki, tələbənin başı qarışsın. Yəni, biraz iş görsün, fəallıq göstərsin, özünü göstərə bilsin. Yoxsa mühazirə yazmaqla məncə heç bir tələbə özünü göstərə bilməz.
Bu da biz tələbələrin çox vaxt səbirsizliklə gözlədiyi tənəffüs. 80 dəqiqəlik bir dərsin axırına belə çıxdı. Amma nə ola, imtahanları da elə beləcə bıçaq-bıçla yola verə biləydik.
Tələbələrin istəklərini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa universitetlərin tələbələrinin də pıçıltılarını dinləyə biləcəyik.
14 24 14 24 24 24.
Bugünlük bu qədər. Gələn həftə eyni dalğada, eyni vaxtda bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosu bu saat olan buraxılışını başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.